Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Сярод дзясяткаў вандровак па беларускіх рэках гэтая была першая, якую можна назваць ідэальнай. У Беларусі больш няма такой райскай мясціны, дзе лясы поўныя грыбоў і ажынаў, а ў вадзе плёхаюцца шчупакі і бабры, дзе дубовыя гаі на высокіх пясчаных берагах больш падобныя да культурных паркаў, дзе, здаецца, ніколі не прападае сонца і за 5 дзён можна не сустрэць ніводнага чалавека.
Плывем, а людзей няма. Мясціны такія прыгожыя. Чо людзей няма?
Ты паглядзі, дух жывы паўсюль. Так? Была б дзіч, ну дзічы няма.
Хлопцы, тут жыццё квітнела да вайны, відавочна. Я адразу пасля вайны. Масты гэтыя не такія старыя, якія мы бачылі разбураныя.
А іх не так шмат. Каб тут было многа вёсак, то было б па-іншаму.
Рака называецца Сцвіга. На мапе вы можаце адшукаць яе ў самым нізе Беларусі і акурат па цэнтры беларуска-украінскай мяжы. Даўжыня яе каля 100 кіламетраў ад вёскі Дзяржынск, колішніх Радзівілавічаў, да Аздамічаў. Паміж гэтымі вёскамі і размяшчаецца наш беларускі зямны рай. Мы плывем на байдарках праз неапісальныя прыгажосці краявіды і не перастаем здзіўляцца. І найбольш здзіўляе тут, дзе няма ані следу жывой чалавечай дзейнасці, адкуль да бліжэйшага паселішча кіламетраў 30, нас здзіўляе пачуццё абжытасці. Вось так проста пасярод дзікага лесу з'яўляецца такое адчуванне хатняга ўтулку, што ўжо, здаецца, і застаўся б тут і жыў, бо нічога большага і не бывае. Такая прыцягальная аўра, якую інакш як аўрай роднага дому не назавеш. Таму я і назваў гэтыя мясціны раем. На мапе гэты бязлюдны край называецца Мерлінскімі хутарамі, а афіцыйна гэта заказнік рэспубліканскага значэння Альманскія балоты, створаны гадоў 5 таму. Як сказана ў даведніку, Альманскія балоты – адзін з найбуйнейшых у Еўропе масіў балатоў, які захаваўся ў натуральным стане. Як і рай нябесны мае свой адваротны бок, так і рай зямны нагадвае падарожніку, што за ўсё трэба плаціць. Наша падарожжа шчасліва ўхіляецца ад абстрэлу. Раз по раз над лесам разлягаецца кананада, выбухі бомбаў і ракет. У найпрыгажэйшым месцы Беларусі створаны вайсковы палігон. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Загадка мерлінскіх хутароў. Беларускі зямны рай раскошны, як і належыць раю, таямнічы, як прыстанішча легендарнага змея Гарыныча, і бязлюдны, нібы тут узарвалі атамную бомбу. Бацька мовазнаўцы Вінцука Вячоркі родам з гэтых самых мерлінскіх хутароў. Вінцук быў моцна здзіўлены, што нам удалася нашая вандроўка, бо, аказваецца, да апошняга часу гэта была цалкам закрытая тэрыторыя і патрапіць туды было немагчыма. але пра ўсё па чарзе.
Гэтыя мясціны былі заселеныя людзьмі ў пачатку 20-га стагоддзя. Заселеныя даволі позна, проста таму, што гэта вельмі сур'ёзныя, нават як на палескія маштабы, балоты. Вялікія балоты, і у яшчэ царскія часы, і ў польскія часы людзі куплялі там сабе зямлю. І ўраблялі гэтую зямлю, адваёвалі ў балатоў прастору. Мерлінскія хутары складалі каля 250 квадратных кіламетраў, гэта была паласа шырынёй 10-20 кіламетраў. Больш-менш уздоўж асноўных рэк, якія там цякуць. І надзелы складаліся як з ворнай зямлі, зноў жа адваяванай фактычна ў лесу, так і з балатоў, якія выкарыстоўваліся пад сенакос. Я ад бацькі ведаю, што ў сярэдзіне 20-га стагоддзя, перад вайной, пасля вайны, там было недзе урочышчаў 15, дзе можна было ставіць хаты. І на кожным урочышчы было па 10-15 хутароў. Ну, такім чынам, 2-3 сотні хутароў.
Вось адкуль гэтае адчуванне абжытасці. Людзі сюды прыйшлі не проста перакантавацца, а як піянеры з канкрэтнай задачай абжываць. Даводзілася бачыць зніклыя вёскі, дзе ані духу ўжо не засталося, бо там проста жылі і працавалі, а не абжывалі край. На мерлінскіх хутарах перад тымі першымі пасяленцамі царавала нечапаная прырода і жылі толькі містычныя істоты.
Я асабіста перакананы, што паколькі людзі там асвоілі землі позна, у гістарычных маштабах вельмі позна, то хутчэй за ўсё менавіта там недзе і гняздзіліся тыя змеі Гарынычы, легендарныя, якія сталі шырока ведамымі ў фальклоры розных славянаў, якія нападалі на Кіяў, кралі там нявестаў, і паколькі балаты, паколькі там, пэўна, яшчары жылі всякія, ну, дык вось так і з'явіўся змей Гарыныч. То есть, это наш нормальны беларускі цмок, толькі ён набыў пэўныя тапанімічныя і фактурныя якасці. Што ж да легендаў, якія рэальна перадаваліся там, на Мерліне, адну з іх запомніла мая цётка Антося, цётка Тоня, пра стаўбункі агню там, дзе былі закапаныя скарбы. Я ўпэўнены, што тут нейкім чынам інтэрпрэтавалася з'ява балотных агнёў, метану гэтага балотнага. І праінтэрпрэтавана яна была такім чынам, што там, дзе захоўваюцца гаршкі з золатам, перыядычна гэтае золата, каб не сцямнець, мусіць ачышчацца, і вось яно выплывае з зямлі як бы такім стаўбунком, свеціцца і ачышчаецца, і падымаецца ўверх. І той, хто гэты стаўбунок убачыць, той і мусіць неадкладна тут жа сярод начы пайсці на тое месца і паспрабаваць гэтае золата выкапаць. І яна ўспамінае, што было так, што адзін чалавек стаўбунок агню убачыў, але сказаў другому, той пайшоў капаць, нічога не знайшоў, ну і зразумела, ён нічога знайсці не мог, таму што не яму яно было паказанае. А што да містычных уяўленняў малых насельнікаў Мерліна, ну вось мой бацька ўспамінае са свайго дзяцінства, што вельмі яго вабілі сярод чыстага балота купы лесу, якія называліся ляскі. Да іх дабрацца было немагчыма, таму што гэта ж не чыстая вада, гэта балота зарослае мохам, у сэнсе нельга ні пехатой прайсці, ні на чаўне праплысці. І яму і іншым дзецям здавалася, што там павінны жыць нейкія людзі, заселеныя нейкімі дзівоснымі істотамі, гэтыя ляскі. Хаця на агул нават дзеці балатоў не баяліся. Так забавай той жа цёткі Антосі разам з хлапчукамі было гушкацца на балотным моху, які ствараў такі гатунак батуту. Такія былі рызыкоўныя атракцыёны вось гэтых мерлінскіх дзяцей.
У міжваенным часе мерлінскія хутары апынуліся на самым ускрайку заходняя Беларусі. І гэты памежны стан толькі падкрэсліваў працавітасць ды заможнасць тутэйшых людзей у параўнанні з той калгаснай галыцьбой, што запанавала па другі бок мяжы на ўсходзе.
Яшчэ за польскім часам некаторыя мерлінцы пачыналі будаваць двухпавярховыя дамы, прывабліваючы туды турыстаў. Унікальнае паветра, натуральная нечапаная прырода, фантастычнае мноства грыбоў, ягадаў, рэкі, хуткія і з унікальнымі краявідамі. Усё гэта разам узятае стварала магчымасць развіць турызм у адным з найбольш экзатычных куткоў Беларусі. Нават яшчэ пасля вайны хадзілі на мерлінскія хутары людзі, каб зарабіць нешта у насельнікаў тых хутароў, таму што там людзі не проста былі цягавітыя і працавітыя, яны рэальна сваёй працай на працягу двух пакаленняў стварылі сабе нейкія асновы выжывання, працавалі па 18 гадзінаў у суткі. Ну, дарэчы, існавала такая прымаўка, што мерлінскія хутары гэта з кожнай вёскі па злодзею. Ну, мелася на ўвазе, што прыйшлі адусюль, але насамрэч это, вядома, не больш, чым жарт. Это вельмі салідныя, вельмі адказныя, вельмі сумленныя людзі былі. Ніколі не зачынялі дзверы, глыбока шанавалі ўласнасць адзін аднаго, просто таму, што ведалі, якім цяжкім клопатам гэтая ўласнасць здаецца.
Варта згадаць, што ў 30-е гады мінулага стагоддзя на мерлінскіх хутарах актыўна пашыралася уніяцтва, і тут не раз бываў з місіяй адзін з выдатных беларускіх святароў Пётра Татарынович. А ў Пінску існаваў гурток студэнтаў-уніятаў, выхадцаў з мерлінскіх хутароў. Аднак усё раптоўна скончылася ў 1960 годзе. Брама раю зачынілася, як выглядае, назаўсёды. І прычынаю стала не раскулачванне, бо калгаса тут так і не стварылі, не дабраліся ўпаўнаважаныя да мерлінскіх хутароў. Прычынаю стала бомба. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Загадка мерлінскіх хутароў. Беларускі зямны рай раскошны, як і належыць раю, таямнічы, як прыстанішча легендарнага змея Гарыныча, і бязлюдны, нібы тут узарвалі атамную бомбу. Што гэта была за бомба, невядома. З тых звестак, што патрапілі ў друк, асаблівай інфармацыі не здабудзеш. Усё па-ранейшаму засакрэчана. Ужо выплыўшы з беларускага раю да першых населеных вёсак, мы па крупіцах збіралі інфармацыю мясцовых жыхароў. І вось якая атрымалася карціна.
Ну, это Рубрын, Марлінскі хутара, Колкі, Храпунь, это ўсе там паўсялялі. Бабу ніхто ўзарваў там, да. Случайно, як это напечаталі ў газеце адзін, да. Их мигом выселили. Ну, тогда наибольше у них там, которые дети народились, все были инвалиды почти. Ну, такие трохи недопетренные. Не такие, чтобы вот, скучные какие-нибудь, а такие некие отсталые от жизни. Ну, это ж попадали ему с Дальнего Востока сюда.
У 1960-м ці 61-м годзе Савецкі Саюз выпрабоўваў сваю міжкантынентальную атамную зброю. Запускалі недзе на далёкім усходзе, а выбухнула тут, у альманскіх балотах. Неўзабаве ў насельнікаў мерлінскіх хутароў пачаліся сур'ёзныя клопаты са здароўем. А яшчэ неўзабаве пачаўся шум у прэсе на захадзе. Маўляў, у Савецкім Саюзе выпрабоўваюць зброю на людзях. Тады за адзін дзень вайскоўцы вывезлі ўсё насельніцтва мерлінскіх хутароў і рассялілі людзей па навакольных вёсках. Тэрыторыю альманскіх балотаў закрылі і зрабілі там палігон для бамбавання. Гэты парадокс не можа не звяртаць на сябе ўвагу. Для бамбёжак былі абраныя самыя прыгожыя і здаровыя мясціны Беларусі. Аднак тое бамбаванне было спыненае ці не з развалам Савецкага Саюзу. А тое, што цяпер гахае ў небе, гэта ўжо новы палігон. Нібыта збудавалі яго расейскія вайскоўцы, якія тут арэндуюць зямлю. Зрозуміло, усе знов-таки під секретом.
О, вчора я була там на болоті, то бохалі шустра. То вони ж то не там стріляють, а от уже заберешся. Там полігон уже тут, коли берешся, у Бірвах. Новий. Зробили, вирізали ліс, ще й там бухали вчора день.
Гэтак гавораць мясцовыя людзі. Яны, ясная рэч, могуць нечага не ведаць, але для іх, як і для нас, таямнічасць і недагаворкі ў прэсе – гэта не адказ. Трэба прынамсі ўявіць сабе завершаную карціну, бо людзі не вераць, што ўлады будуць дбаць пра іхнае здароўе.
Тое, што цяпер там людзі пакутаюць на розныя хваробы, это вынік палітыкавання другой паловы 20-го стагоддзя. Сапраўды, стан здароўя тых людзей, якія жывуць паблізу палігону, дрэнны. І ёсць такі эколаг Дубровскі, ён жыве ў Пінску, ён абсалютна перакананы, што там выпрабоўвалася нехарошая зброя. Ужо якая дакладна, ці з утрыманнем нейкіх рэчываў, хімічных ці яшчэ якіх, натуральна, для гэтага патрэбная незалежная экспертыза.
Артыкул, у якім Аляксей Дубровскі казаў пра той колішні выбух, называўся «Дачарнобыльская радыяцыя» і быў надрукаваны ў народнай газеце ў 1991 годзе. Журналістка Галіна Нушкова пісала, цытую, «Мне пашанцавала сустрэцца з цікавым чалавекам, знаўцам палескага краю Алексеем Мікалаевічам Дубровскім, у мінулым інжынер меліаратыўных работ, а зараз галоўны спецыяліст па ахове прыроды. Па сутнасці ён стаў маім правадніком па палескай зямлі. Нямала яе тайнаў прыадкрыў ён мне». Вось ягоныя словы. «Я добра знаёмы з чалавекам, прозвішча якога з вядомых прычынаў пакуль не назаву. З ім у мяне адбылося нямала шчырых размоваў. З болем ён мне аднойчы сказаў, ты нават не можаш уявіць, што тут адбывалася ў 60-е гады, калі я служыў у войску. Гарматы мы зацягвалі на вайсковы палігон, а самі з'язджалі на 20 кіламетраў на спецыяльны пункт кіравання. Адтуль і кіравалі стральбой». Чым жа яны былі начыненыя, калі самім трэба было адкатвацца на такую адлегласць? На гэты конт чалавеку цывільнаму не дакапацца да ісціны. Але можна здагадацца, тады, у 60-е гады, на Палесі выпрабоўвалася страшная зброя з атамнай начынкай. Аляксей Дубровскі працягвае аповед. Зразумела, паўстала пытанне, як ахаваць людзей. Трэба абмежаваць гаспадарчую дзейнасць. У той час гэта можна было зрабіць праз арганізацыю запаведных тэрыторыяў. У Беларусі, адной з першых сярод саюзных рэспублікаў, ствараецца дзяржаўны камітэт аховы прыроды. Менавіта ў тыя гады з'явіліся на свет агромністыя па займанай плошчы да 9 тысяч гектараў паляўнічыя заказнікі. Пры нашых парадках гэта хаця б тэарэтычна давала магчымасць абмежаваць доступ людзей да тэрыторыяў. Урадавая праграма закрытага характару па тых часінах была даволі абшырнай. У 70-е гады створана 12 батанічных заказнікаў лекавых раслінаў. І ўсе яны ў самых брудных раёнах. Без спецыяльнага дазволу ў іх забараняўся збор лекавых зёлак, але іх там і не было. Прафесар Александр Марэй і група маскоўскіх навукоўцаў, якія працавалі ў той палескай экспедыцыі, прыйшла да высновы, што вынікі мала суцешныя. Гэта частыя выпадкі лейкеміі, смяротнасці немаўлятаў, прыроджаныя калецтвы, катаракты, ранняе старэнне. На вялікім фактычным матэрыяле атрыманыя звесткі, пра якія павінны ведаць усе. Найбольшую ўспрымальнасць да радыяцыі маюць ненароджаныя дзеці і дзеці да года. Канец цытаты. Радыё «Свабода. Вострая брама». Загадка мерлінскіх хутароў. Беларускі зямны рай раскошны, як і належыць раю, таямнічы, як прыстанішча легендарнага змея Гарыныча, і бязлюдны, нібы тут узарвалі атамную бомбу. Тое, што мерлінскія хутары сталі месцам выпрабавання атамнай зброі, прычым, верагодна, гэта была не адна бомба і не толькі ў 60-61 годах, вынікае з інтэрв'ю прафесара Юрыя Бандажэўскага, якое ён даў беларускай дзелавой газеце яшчэ да таго, як патрапіў у турму. Цытую: «Пакуль мы займаемся вывучэннем толькі цэзія. І калі пачыналі, дык былі ўпэўненыя, што нашы праблемы з радыяцыяй звязаныя менавіта з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС». Але неўзабаве высветлілі, што насельніцтва Беларусі даўно кантактуе з радыёактыўнымі элементамі. Ёсць нават мапа МАГАТЭ, дзе ўказана, што ў 1962-63 годах у Еўропе быў зафіксаваны ўсплёск цэзія ў атмасферы больш магутны, чым Чарнобыль. Пра гэта ў прыватнасці гаворыцца ў кнізе «Глябальнае выпадзенне радыёактыўнага цэзія», што была выдадзеная Інстытутам біяфізыкі СССР у 1974 годзе. Найбольш забруджанымі, паводле звестак гэтай кнігі, былі Столін, Пінск, Давыдгарадок. Калі ў 1986 годзе планавалі медычную дапамогу, звесткі пра тое 25-гадовае забруджанне тэрыторыі Беларусі не ўлічваліся. Але ж насельніцтва Столінскага раёну ўжо ў той час атрымлівала 80-100 бекарэляў радыёцэзію ў дзень. Гэта значыць, яны ўжо ў той час знаходзіліся ва ўмовах найцяжэйшай цэзіевай інтаксікацыі. Канец цытаты. Нашы альманскія балоты знаходзяцца якраз у Столінскім раёне, займаючы прыблізна чвэрць тэрыторыі гэтага раёну. А нашы мерлінскія хутары такім чынам былі першым Чарнобылем, пра які ў брэжнеўскія часы ніхто і словам не сказаў. Тым больш, што гэта была не аварыя, а свядомыя выпрабаванні атамнае зброі. Сёння мы называем савецкую пару часамі татальнай закрытасці і сакрэтнасці. Цяжка нават уявіць, колькі ўсяго мы не ведаем, а колькі, напэўна, не даведаемся ніколі. Што да беларускага зямнога раю мерлінскіх хутароў, дык можна падумаць, што гэта змей Гарыныч ізноў адабраў у людзей і вярнуў сабе сваё абіталішча. Колькі будзе доўжыцца ягонае панаванне ў найпрыгажэйшым месцы Беларусі? Столькі, колькі будзе доўжыцца падмена паняццяў, і рэальнае жыццё будзе падмененае містыкай, гэта значыць маной. Сёння ж мы ніяк не зможам разгадаць адну з найбольшых беларускіх загадак, бо часы закрытасці і сакрэтнасці вярнуліся ў наша грамадства. І ўсё, што мы можам, дык гэта сабраць у адным месцы ўсе наяўныя факты і дапушчэнні, што і было зроблена цягам гэтай вандроўкі і гэтай перадачы.